Ние сме отдавна не съм записал за бра, макар че ние автоматично вече сме го направили. Халилуя, халилуя. На Ефесяни на 5 глава сме от 18 стих. Значи до 18 стих сме го чели предния път. Да, и то много хубаво завършва. Изкупвайте благовремето, защото дните са лоши. Затова не бъдете неразумни, а проумявайте каква е Господната воля. Бог иска да изкупваме благовремето и казва, сега са благодатните времена. Сега са времената, които ние трябва да изкупим. Как да ги изкупим? Значи всяко нещо, което ни занимава, всяко нещо, което ни краде времето, всяко нещо, което ни отделя фокуса от Бог, което яде времето, ни яде нашето внимание. А сега е времето, каза Бог, нали, да изкупим това време. Халелуя! Да изкупим това време. Така и отиваме. Продължаваме нататък на посланието на Ефесяните на 18 глава. И не се опивайте с вино, следствието от което е развратно, се изпълвайте с духа. И разговаряйте с псалми. Кораба шика, добре, ще изчакаме още малко. По-кораба шика, раба се, ребе, ребе, кере, бе, шекере. Кораба шика, раба шика, раба шика. Така, за всички, които по-късно включиха на Ефесяни, сме на 5 глава. И много интересно, че знаете ли, чак днеска видях, нечего видях, ами ми стана, така осъзнах, че 6 глава, която е за духовната битка, и смятам, че това наистина е от Бога просто, което сякаш дойде едно откровение, дойде едно разбиране в духа ми. 6 глава, нали, се говори за духовната битка, духовното снаряжение за битка с злото. Да, обаче цялата 5 глава Бог говори за взаимоотношенията. За взаимоотношенията в църквата и в семейството. И просто дойде като едно слово на знание. Не можем да влезем, никога не бях се замислял, защото първо, нали, гръцката, в оригинал Библията не е разделена, нали, на част, не е разделена на глави. И както виждате, и, нали, то се продължава посланието, и, нали, просто са го разделили, така както са смятали, нали, че е логично. И много от стиховите те просто продължават, но днеска, докато се четях словото, и просто дойде в духа ми, изключите помните. Така, изключвам та, които не успяват сами да ги изключат. Дойде в духа ми, няма как да влезем в битката в 6 глава на Ефесяни, ако нашите взаимоотношения или ако нашият живот не изпълни глава 5. Много интересно, просто ще питам Бог да ми го да обясни, но просто дойде така като мисъл. Така, и сега не се опивайте с вино, следствието от което е разврат. Тук двата глагола са на 18 стих, сме на Ефесяни 5 глава. Но се изпълвайте с духа, повелителна форма и наклонение. Значи двата глагола опивайте и изпълвайте са в повелителна форма, са в наклонение. И какво означава? И двата показват все едно два контраста. Вие знаете, на 50-ница те помислиха, че хората са опити с вино и казаха, нали, те са пияни. И тук за опиване с вино не се говори, нали, да не пием вино, иначе нямаше да имаме и Господна вечеря. Исус също ни превърна водата във фанта. И някои, нали, отиват в крайности и казват, нали, нали, абсолютно не да не трябва, но той не е казал даже да пим и каза грозов сок, а е казал, нали, Господната вечеря е вино, и и хляб, така че това опиване се говори за нещо друго, говори се за пиянство, говори се за опиянено състояние, което потиска нашите чувства, потиска мозъка ни, потиска функциите, разсъдъка ни и така нататък. Следствието, от което е развратно, се изпълвате с духа. Във всички, които са учили медицина, знаят, че алкохолът не е стимулант, алкохолът е депресант. Алкохолът потиска, защото докато Святия Дух, можем да кажем, че Святия Дух активира, нали, много каза нали, вино да пият, за да се развеселят, но фактически във фармакологията се казва, че алкохолът е депресант. И точно той потиска, когато има опиянение, когато има пиянство, той потиска реакциите, потиска мозъка и така нататък. Докато като казва, нали, тук апостола, изпълвайте с духа. И това е много интересно, това е изпълнение с духа, защото аз няма да забравя. Веднъж на една служба бяхме пуснали песента «Святи душе, нали, елай, ни изпълвай». И един брат се възмути и каза, как може, нали, ние вече имаме Святия Дух, как може, нали, ви да каните Святия Дух, обаче когато човек не гледа Словото в целия му контекст и не си чете цялата Библия, е чел мнението на някой, нали, може да изпадне в такива крайности. Но има на толкова много места, а след Петдесетница точно виждаме, пише, когато те се събраха, значи Петдесетница беше дошла, те бяха изпълнени със Святия Дух. И въпреки това, пишеш, нали, когато те се събраха, те се изпълниха със Святия Дух и мястото се разтресе. Значи и тук, както е поставен глаголът в постоянно сегашно причастие, изпълване, значи това не е еднократно действие, това е постоянно изпълване. Значи да се изпълваме с Святия Дух на Ефесяни 5 глава 18 стих, сме, които късно влязоха. Ефесяни 5 глава 18 стих. Значи това е повелителна форма, това е сегашно причастие, което не е свършило, постоянно изпълване, това е заповед. Повелителна книга каза, изпълвайте, значи постоянно изпълване със Святия Дух. Нали? Същият глагол е използван в Матей, когато Исус казва на кананската сватба, когато казва напълнете деловите, нали, изпълнете деловите. И там абсолютно същият глагол е в минало свършено време. Нали, че само един път напълват деловите. А тук апостол го употребил по съвсем друг начин. Значи, когато е казал, нали, Исус, напълнете деловите, това е било един път, това е минало свършено време, край. Но когато тук говори за изпълвайте се със Святия Дух, това е едно постоянно изпълване със Святия Дух. Постоянно. Значи, ние четохме и това е обягнало на много хора, тази разлика. И затова стават такива фанатични и казват, не, вече Святия Дух е в нас, как ще го каним, как ще се изпълваме. Да, обаче, ви знаете, че на последната глава на Йоан, и ние го четохме няколко пъти, пише Исус вдъхна Святия Дух в тях. Това беше тяхното новорождение. Обаче им каза да чакат на Петдесетница изпълването отгоре. Нали? Значи само една глава дели това действие. Едно е, нали, новорождението, което Святия Дух влиза в нас, и друго е изпълването със Святия Дух, който е за нашето служение, който е за евангелизация, за пророчество и така нататък. И тук, нали, се говори за едно постоянно изпълване. Така, и тук целият пасаж, казах ви, той не е отделен, а продължава. И всичките глаголи са, всичките са в сегашни причастия, абсолютно всички, които продължават това изпълване, продължава нататъка. Разговаряйте с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си. Казахме, цялата Ефесяни е написано За църквата. Бог не е казал, върви на улицата, отдели се сам, върви някъде и се разговаряй с песни. Цялото Ефесяни казва, че не можеш да обичаш Бога и да се отделя на тялото Христово. Няма такъв случай, аз и Бог сам. Ти или си в тялото му, или си някъде, нали си отделен аз и Бог, нали ни двамата. И ще видим, че като пише тук, разговаряйте сами, с кого ще разговаряш с сами? С кого ще разговаряш с сами, когато ти не искаш, нали, да общуваш с тялото, тялото Христово? И това е заповед от Бога. Дианчето пише отдолу, нали, за изпълвайте постоянно, да, постоянно действие, да, това е заповед, множествено число и не се говори за един човек, аз вижте се говори за цялата църква. Всичко е написано в множествено число, всичко е написано в сегашно време, плеросте на гръцки и всичкото е в пасивен залог. Значи да се оставиш Святия Дух да те изпълни, да се оставиш постоянно, нали, той да работи в тебе. Така. И разговаряйте, нали, разговаряйте с песни, с псалми, с песни, с духовни песни, духовни химни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си и като винаги благодарите за всичко. Така, на гръцки тук означава поражда музика в ушите на Господа. Това в сърцето, нали, да възпяваш Господа в сърцето, нали, като се вземе буквален превод, е все едно състоянието на сърцето ти. Значи, тук се казва не в сърцето си да си ги пееш, нали, на ум, след като той казва, разговаряйте с песни и химни, и в същото време казва в сърцето си. Значи, иска да каже, че състоянието на сърцето ти трябва, нали, да възпява Бога. Нали, ти го пееш, ти изговаряш тези песни, ти ги говориш, ти ги пееш, но ако състоянието на сърцето ти е далеко от Бога, далеко от твоите брати и сестри, това е само музика. Това е само техника. Това възпяване в сърцето означава твоето сърце, от самото сърце издига, нали, това възхваляване на Бога и така нататък. Значи, разговаряйте с псалми, химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос. Така, и тъй като някои хора могат от един стих да направят цяла теология, никога, има закон в Библията, никога не се взема един стих и от него, нали, да се варят заключения. Винаги се гледа къде първо е споменато това слово, къде първо, нали, има закона за първото споменаване, дали в Стария Завет, дали по друг, по какъв начин Исус го е споменал, или Бог, или така нататък. И след това, нали, по второ, трето и така нататък, трябва поне три свидетеля каза Бог за едно слово. И като го взема това слово и казват, благодаря ти, Господи, за болестите. Благодаря ти, Господи, например, че ми се щупи, не знам какво. За всичко благодарят. Нали? И ти като им кажеш, ама дама пише, нали, тук, че трябва за всичко да благодарим на Бога. И просто ще видите, че как това послание на Ефесяните е едно от най-извратените послания. Нещо, което Бог иска ни с духа да го приеме. И когато се приеме като буква, и когато не се гледа целият дух на цялата Библия и целият дух на Исус, как това нещо може наистина да доведе, както казахме за изпълнение с духа, нали, не, няма, нали, вече един път сме изпълнили, какви са тези, нали, да каня Святия Дух, какви са тези, нали, да се изпълваме. И по същия начин тук, нали, те четат за всичко да благодарим и почват. Благодаря ти, Господи, за болестите, те ме доближа до те. Благодаря ти, Господи, за скандалите вкъщи. Благодаря ти, Господи, за пиянство на мъжа ми и така нататък. Нали, защото всичкото ни служи за добро. Ма ти не можеш да благодариш на Бога за делата на дявола. Бог е казал, че всичкото зло в Йоан 10:10 идва от крадеца, от убиеца, от лъжеца. И не можем да му благодарим за тези. Да, Бог дори неговите неща може да обърни, но той няма нужда да се сътрудничи с дявола и с неговите дела, за да ни причинява нещо добро. Но дори когато сме нападнати, Бог каза, нали, той го обръща, но той не използва, както хората казва, използва болести да научи. Не, никога Бог не използва болести да научи. Бог няма да използва да се разболееш от рак, за да те научи на нещо. Той си има Святия Дух и Святия Дух е единственият ни учител. И като взема това слово и почват, благодаря ти, Господи, за той, благодаря ти, нали, за, и за всеки грях, и за всяко зло благодарят. Всичко, което е отделено от духа, става буква и тази буква може да убие. Никога не може да вземем един стих и от него да си правим нашата теология. Така, за всичко на Бога и Отца, в името на нашия Господ Исус Христос. Значи, след като каже на Бога и Отца, значи за всичко, което идва от Отца, му благодарим. Ние му благодарим и го възхваляваме за всичкото добро, което идва от него, за неговият характер, за неговата милост, за нашето изкупление, всичко, което в името на Исус, нали, благодарим на Отца. И вижте също и друго, което казахме, не да се молим през зеленчуковата градина, един път на Исус, един път на Святия Дух, един път на Отца. Молитвите и благодарността са винаги към Отца. Всичко. И Исус каза как да се молим. Не един път Исус, а един път това. Да, с Исус, със Святия Дух може да си говорим и да общуваме с тях, но молитвите, благодарността, всичко е към Отца в името на Исус Христос. Нали, и чрез Святия Дух. Просто такъв е реда, който Бог на няколко места го е казал. И това е също нещо, което да, просто кажете, да, и един път на Исус, благодарим, един път на това. Да, значи молитви, благодарности, прошения са винаги към Отец в името на Исус Христос, чрез силата на Святия Дух. Има триединство, обаче всеки от тях има различна функция, както и ние сме дух, душа и тяло. Така. И сега казва, като се подчинявате един на друг в страх от Христос. Добре, ще останем още в благодарите за всичко. Какво значи да благодарим за всичко? Защо благодарим за всичко? Значи, казахме, не за греха да благодарим, не за злото, не за нещастията да благодарим. Да, всичко може да ни служи за добро, но това, което ни идва от Бога, не благодарим. Но това, което иска да каже Бог и което, нали, апостолът показва тук, точно заради мърморене, недоволство, постоянни претенции, постоянни оплаквания към Мойсей и към Бога, пътуваха израелтяните 40 години около една и съща планина. Един път, който трябваше за 11 дена те да го вземат, те 40 години едно и също, защото 40 години не се научиха нито за устата си, нито сърцето си да управляват. И за всяко нещо, просто още на третия, четвъртия ден започнаха да ни довозят след всичките чудеса и знамения, които ги видяха. И затова, нали, тук казва, всеки дух, нали, на недоволство, на мърморен, на оплакване, на претенции към Бога, на обвинения към Бога, защо още той нямам, защо още той не е съм видял, защо той, нали, това показва, че ние наистина не познаваме характера на Бога. Това показва, че ние наистина го обвиняваме за делата на Сатана. Показва, че ние не познаваме неговото име, неговият характер, неговата същност, това, което е той. Така, и сега един много силен стих. Като се подчинявате един на друг в страх от Христос. Казахме, това е написано за църквата, това не е написано за хора от света да се подчиняваш един на друг, нали? Е написано само за вярващите и само за църквата. И е много силно. Защо? Ами, нали сме под благодат, каква е та страх от Христос? Нали ще кажат, о, Стария Завет, ако кажеш на някой страх от Бога, страх от това, о, това е Стария Завет, ние, нали всички сме под благодат, Исус те обича, ама каквото и да правиш, просто Исус те обича. Ами защо тук Бог е казал страх от Христос? Значи подчинявате се един на друг, това значи на вярващите, не на хората от света. Един на друг се обичате и се подчинявате. Не защото ти е симпатичен, не защото носа ти му харесва и защото те поздравява и защото се усмихва, а от страх от Бога, че това е също негов син и дъщеря, и колкото и той теб те обича, и толкова те обича и него, и ти можеш да не го знаеш, затова и мислиш, че си единственото му любимо дете, обаче колкото тебе те обича, толкова и другия го обича. И казва, не по душа, не симпатия, антипатии. Ние сме превърнали църквите в клубове по интереси, в социални клубове. Отивам на църква, защото нали, там са ми приятни, защото имам приятели. Ме добре, запиши се на един пенсионерски клуб. И там са приятни хората. И там нали, ще плетете или ще правите нещо. Просто нали, пак имате собствени интереси, пак нали, има симпатични хора, има мили хора, които също ще ти са приятни. Ние отиваме на църква, защото заради Бога, ако ще и никой да не те поздрави, ако ще и никой да не ти обърне внимание, и ако ще и пастор да не ти подаде 10 години ръка, ти отиваш за това да обичаш ти и не отиваш с претенцията какво на мене ще ми дадат и какво на мене днеска. Ще получа ли слово, ще ми положат ли ръка, ще ми дадат ли тако, а ти отиваш и питаш Бога, аз кого мога да благословя и как мога, нали, Господи, не какво, нали, има сега да кажа, нали, какво ще получа. Това е, нали, това е светското отношение. Аз сега като се запиша на този клуб там на Плетиво, какво, нали, ще получа? И сега ако се съдържа добре с тези хора, нали, какво ми е, каква ме е ползата? И той каза, заради това, че ти си в тялото Христово и аз искам, нали, това общение, каза Бог, и чрез това общение аз вадя от тебе всичко, което трябва. Няма как, ти не можеш да се търкаш сам, нали, с някакъв камък да вземеш и да се търкаш характера и да си оправиш характера. Бог е казал, че само в общението диамант с диамант, желязо с желязо ще остри другия. Да, много е лесно и много е приятно да сме изолирани, защото няма никаква болка, никой не ти настъпи по мазолите, никой не те дразни, никой не ти пречи, обаче това е повеление от Бога. Както в едно семейство. Ами, както си така, най-добре, нали, за кого се жениш, че само да, я си живей сам, сам се яш киселото мляко, като се отвориш хладилника, няма кой да ти изял, нали, там киселото мляко, ходиш си при почивка, когато си правиш, прави си каквото си искаш, нали. Но Бог е казал, нали, не е добре за човека да бъде сам. И точно нашия характер се показа точно в общение. А иначе ти можеш цял ден да стоиш, о Господи, колко те обичам, колко си прекрасен, колко... обаче не мога да понасям този, нали, другото ти дете, мраза го, не мога го понасям, не ми такова, той ми, оно и ми пречи. Така. Обаче теб много те обичам, Господи. Така ти не можеш да кажеш, че мен ме обичаш, който не ме виждаш, а не можеш този, в когото аз съм създал по мое подобие, по мой образ, който има същия дух, който аз съм сложил в тебе, и ти него не можеш го понасяш. Обаче мен, който не ме виждаш, нали, спадаш в екстаз, нали, колко много му обичаш. И това го пише в Първо Яново. Цялата глава е сам, нали, за това. Значи, като се подчинявате един на друг... И този стих е много ключов, защото всичко останало, което надолу ще го четем, трябва през тази мярка. Защото и другите стихове надолу за жените и за мъжете пак ги вземат и пак правят от тях цяла теология. И затова, както този стих, крилатия стих, че в Христос няма мъж, няма жена, няма роб, няма господар, всички сме еднакви. Това е призмата, през който всички други стихове ги гледаме. Нали? И по същия начин тук подчиняваме един на друг. Значи всеки се подчинява. Исус показа какво значи да си властелин. Нали? Сложи си кърпата и изми краката на всички. Дори на предателя, дори на този, който знаеш, нали? Той показа, нали, какво значи да властваш. Така, и сега започва. Значи всичко, и тук, понеже казахме на гръцки, не е разделено, той продължава целия стих. И всичко това е в последствие, не сутринта да станеш, ох, аз днеска ще бъда добър и ще обичам братята и сестри си, а ако се изпълваш със Святия Дух, като плод на Святия Дух, всичко това ще се прояви в твоя живот. ако ти не се изпълнваш със Святия Дух и ако още тщеславие, егоизъм, гордост и така нататък имат в тебе, няма как нали, да изпълниш всичко, което надолу. Точно зато и той започва, изпълвайте се Святия Дух и от Святия Дух ще дойде любовта към другите, а не от волево, ох, трябва този да го поздравя, ох, какво да правя сега брат ми, сестра ми, бе, не го харесвам, изобщо не минато, ама айде, нали, трябва, какво да правя, трябва да го понасям, защото, нали, Исус го иска. Ти не можеш да не го обичаш, ако ти си изпълнен със Святия Дух, защото ти ще видиш духа в него. И ти няма нужда да си казваш сутринта, като станеш, оф, едва го търпя, ама айде, какво да правим, нали, словото го кажа, го понасям, нали, че ми брат или сестра. Ти не му виждаш слабостите. Бог каза, любовта прикрива слабости. Слага на гръцки като едно покривало върху тях. Ти не му гледаш слабостите, а ти виждаш духа в него. Ти виждаш, че той не само, че е създаден по Божия образ и подобие, но като новороден ти виждаш дух в дух. Ти вече познаваш другия от дух в дух. Не вече неговото държание, не неговите слабости, не неко това, което прави или не прави, а ти вече го познаваш и го разпознаваш чрез духа. И затова казахме, не може да стане волево, не може ти да стринтов, днеска се държа добре към мъжа ми, днеска ще се държа добре към децата и вече до обяд, разбира се, че няма да го направи, защото това е воля, това е душа, това не е дух. Но духа, когато се изпълни със Святия Дух, ти не можеш да не обичаш. И тогава не те интересува, обичат ли те, не те ли обичат, поздравяват ли, не те поздравяват, мили ли са, не са ли мили. Ти не можеш да не обичаш, защото ти толкова обичаш Бог, че всичкото, което Той го прави, ти не можеш да не го обичаш. И сега вече надолу всичкото го минаваме през тази призма на подчиняйца един на друг. Всичкото е следствие, но първият плод Бог каза, че е любовта. И затова плода на Святия Дух е любов, нали? И почва с жени. И сега тук има, вижте си библиите, там където е наклонено са го сложили после. Значи, тук сега ще го четем без наклоненото, ще го четем както си в оригинала. Жени на своите мъже като към Господа. Значи, тук няма подчинявайте и няма длъжност. Това продължава неговото неговата мисъл, казахме Павел, когато е писал изречения, те са по 3-4 глави неговите изречения. Толкова сложно, толкова е бил високо ерудиран и високо образован, че като пише изречения, те просто почват там някъде и свършат, може би някой по 2 глави му вземат изреченията. И той всичкото е едно изречение. Той започва още с изпълване на това, започва да се подчинява и сега той продължава с това изпълване на духа и подчиняване и казва, сега ще го четем без наклоненото, без добавките. Жени на своите мъже като към Господа, защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата. И сега един прекрасен стих, като само той е спасител на тялото. Халелуя! Когато се молите за тялото си, тук не е само тялото Христово, и за тялото ни, и за тялото, и за църквата като тяло. Нали, тялото има значение, нашето тяло, църквата като тяло, тялото Христово, световно и така нататък. Просто може да го декларираме това, той е спасител на моето тяло, той е спасител на цялото тяло. Така. И сега виждаме това подчинение. Откъде идва това подчинение? От Христос. Значи, когато Павел го пише това послание, ние си мислим, че сега имаме разврат, но в неговото време, когато той го пише това послание, жената изобщо е била... е била като една вещ, специално при евреите, нали, тя е била като вещ. Утрената молитва на евреите, на юдеите е почвала така. Благодаря ти, Господи, че не съм езичник, жена или роб. Нали, това е било първото нещо, което те са молили на Бога. Нали, юдеите, благодаря ти, че не съм, нали, това го пише в тяхния талмуд, в тяхното тако. Благодаря ти, че не съм езичник, Господи, благодаря ти, че не съм роб и благодаря ти, че не съм жена. Нали, гърците, още по ужасно е било положението на жената. Нали, поне евреите не са се разрежали много трудно, нали, юдеите по него време. Жената да е няма никаква права, но пък Бог просто много трудно им е направил, нали, да се развежда. Така не може да защитава неща. Докато гърците, жената е трябвало да си гледа децата, да си неговите деца, законните деца. Той си имал няколко конкубинки, освен това, и изобщо, нали, в къщи, нали, изобщо няма ли абсолютно никакви взаимоотношения, защото тя е просто, нали, там, нали, да си гледа семейството. Това са били гърците. За римляните да не говорим. Такъв разврат, такъв порок. И Исус революционира ролята на жената. Ние сме говорили за това. Той говореше с самарянката сам. Той говореше, беше забранено на жена да говори изобщо с равин. На жената с кръвотечение. Нямаше човешки закон, който е традиционен закон, който обаче не беше Божия закон, който той да не го наруши. За да покаже, че това са наистина човешки закони и че това не е Божието сърце. По него време всичките деца, които не са били желани, понеже не са имали тези модерни аборти, всички са ги хвърляли на бунището, или па, ако някой ги вземи, вземи и така нататък. Извънбрашни, нежелани, така нататък. Значи, когато четем тук за жената, за децата, трябва да знаем не културата каква е била на времето, не какво е било отношението към децата и към жените, а какво е отношението на Исус към жените на децата. И Исус каза: оставете малките, нали, защото тяхните ангели са денощно пред това, и тяхно е царство Господно. И той даде и на жената, и на децата чест и показа отношението на Бога към тях. Така че всичко друго, което е от културата, от етнически, от национални такива привички, традиции, просто трябва да преминем през призмата на това как Исус се държа, какво Исус говори. Всичко друго не ни интересува. Така, но както църквата се подчинява на Христос, нали, църквата се подчинява на Христос, така и жените във всичко на своите мъже. Значи той каза тук, жените във всичко се подчиняват на своите мъже, нали? Но тук ще го видите наклонено, пише, нека се подчиняват. И какво иска да каже тук по същия начин? Подчинение, както църквата се подчинява на Исус, така и жените на Христос. И ти не можеш да се подчиниш на някой, който те тормози, който е деспот, някой, който те обижда, някой, който не се грижи за тебе, нали? Защото Исус показа какво значи, нали, той да се грижи, показа какво значи да обича всеки иска да се подчинява на такова нещо, нали? Всеки иска да се подчинява. И сега, мъже, обичайте жените си, както Христос възлюби църквата и сега предаде себе си за нея. Сега има много прекрасни глаголи, а просто трябва всичките много внимателно да ги четем. Обичайте жените си, както Христос първо възлюби църквата. Предаде себе си за нея. Аз съм на 25 стих. За да я освети, след като я очистил с водно умиване чрез словото, или тук пише с вода и с слово. Значи с вода и слово. За да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Така. И сега този стих също много го обичат мъжете, нали? Подчиняйте се във всичко на своите мъже. Какъв е духът отзад? Когато не можеш да се подчиняваш, нали, Бог каза да, подчинявайте се, но като вземи целият дух на цялата Библия и каза за всичко, което е против Бога, не можеш да се подчиняваш на човек. Нали, и ние го знаем в Деяния на апостолите, когато апостолите казаха, ние трябва да слушаме Бога повече от хората. Значи, ние можем да се подчиняваме само ако това нещо не е против Бога. Ако, защото някой каза, да ми, мой мъж не ми дава да ходя на църква, мой мъж не ми дава да си давам парите, мой мъж той не ми дава, но и нива. Не можеш да се подчиняваш за неща на човек, за неща, които Бог е казал, че ти на него трябва да се подчиняваш. Нали? Защото по този начин е бунт срещу Бога, а го правиш този човек твой господар или го правиш твой Господ. Значи всичко, което Бог е казал в словото си, че ти, нали, на него му се подчиняваш, за тези неща никой човек не може вече да ти каже, че нали, на него трябва да се подчиняваш. Има ограничаване на властта, която, нали, е, която Бог е казал. Има ограничение. Значи да се подчиняваш, когато той не изисква нещо, което е против Бога. Ако той изисква нещо, което е против Бога или което е против Словото, значи ти не се подчиняваш на него, а по-ти е удобно. Така или просто правиш фалшиви компромиси. И много познаваме много хора, които казват, да, мъжа ми не ме пуска, ми ще оставим, ще гледаме телевизор, ще си пием и бирата, нали, и така нататък. Тя ще го издърпа нагоре, а той ще издърпа надолу. Всичко, което правим компромис с Бог, или да, няма да се давам пари, защото нали, моя мъж така и така не да, значи всичко, което е написано в словото, но ти го правиш заради човек или защото нали, те е страх или защото той не ти дава, значи е бунт към Бога, а пък подчинение на човек. И това е, нали, Бог е казал, докъде да се подчиняваме на властите. Нали? Когато искат от нас нещо против волята ни, когато искат да наложат нещо против волята ни, против свободната си воля, нещо, което Бог не е казал да го прави, нямаме право да се подчиняваме и не трябва да се подчиняваме. И затова това подчинение той казва като на Христос. Значи не мъжът ти каза, айде да няма, той да няма ходиш на църква, няма той да правиш, няма но и да правиш, нали? И ти му се подчиняваш, ама аз се подчинявам на моя мъж. Не, за всяка власт или пък на твоя работодател. Няма да говориш за Исус, няма той да правиш, няма но и да правиш, или така нататък, нали? Няма за неща. Да, ти трябва да се гледаш съвестно работа и не си учал там, нали? Правиш нещо друго, но всичко, което те карат, например, да лъжеш, да мамиш, да крадеш или някакви неща, които са в грях, ти не можеш да се подчиняваш на тази, на тази власт. Значи казва, като на Христос. И сега, мъже, обичайте жените си, както и Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, нали? И той каза, за да я освети. Значи Исус освещава църквата си, то освещава тялото си, то освещава люди си, като я очисти с водно умиване чрез словото. За да я представи, той я представя на себе си. Църква славна. Не църквата са кичи и тя му се представя, а той я представя на себе си. Църква славна. Без петно или бръчка или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. Халелуя! И сега пак, така са длъжни мъжете да обичат жените си, както своите тела. Много интересно. Изнъж, той преминава от любовта на Исус към църквата, преминава на мъжете да обичат жените си, както своите тела. И който обича жена, със себе си обича. Много голяма сила има молитвата на мъжът в тялото на жената. Защото Бог е казал, че тялото на жената принадлежи на мъжа. И когато мъжът, нали, особено когато я вярваш, и се помоли с вяра за тялото на жената, той все едно се моли за неговото си тяло и има голяма сила, как нали, родителите за децата, но там, където Бог е казал, нали, че това той ти е поставил настойник, той ти е дал нали, това право и когато ти го правиш, това има много голяма власт и това е, защото е твоят мандат. Нали, мъжете да полагат ръце на жените си и да се молят за тяхните тела. Защото Бог е казал, че това е, че тялото на жената принадлежи на мъжа. Значи, ние може да се позадовем на този стих. Имали сме нали, тук случаи, просто да, например, бремени жени, той каза, нали, съпругата му молец за жена. Ама казвам, ма чакай, Бог те е поставил като настойник на това семейство. Ти ще полагаш всеки ден. Това тяло е твое, каза Бог. Това дете вътре е твое. И ти искаш някой друг да ти плати цената. Ами полагаш всеки ден ръка и казваш на Бога, Господи, ти си ме поставил като управител, ти си ме поставил и си казал, че тялото на моята жена ми принадлежи. И ти си казал да го обичам като своето си тяло, да се грижа за него като своето си тяло, нали, и да търсите мъдрост от Бога, нали, как тялото на жената да бъде излекувано, как тя да се чувства щастлива, как тя да се чувства добре и така нататък. Халелуя! Халелуя. Казва, така са длъжни мъжете да обичат жените, както своите тела. Който обича жена си, себе си обича. Бог каза, ако ти не обичаш жена си, ако не се държиш добре към нея, просто това има тежки последствия за тебе. Както и ако ти не обичаш братята и сестрите си, ако ти разрушаваш или правиш нещо срещу някой друг от тялото, ти разрушаваш себе си, защото ти си част от това тяло. Така. И сега. Защото никой никога не е намраза своето тяло, а го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата. И когато нещо говорим против мъжа ни или против жена ни, ни все едно говорим нещо против нашето си тяло, собственото. И Бог каза, все едно ти мразиш твоето си тяло, защото така, ти си една плът с този човек. Ти си един, станал една, ама той не е вярваш, ама няма значение, че не е вярваш. Бог не е казал, ако ти с вярваш, той е казал, ти си една плът с него. Значи, ако ти го мразиш, ако ти го подиграваш, ако ти нещо говориш против него, по този начин ти себе си мразиш. Както и нали, отношенията, той говори за отношенията в семейството и отношенията в църквата, просто те са еднакви нещата. Така, никой не е намраза своето, а го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата. Понеже сме части на неговото тяло, от неговата плът и от неговите кости. Също един прекрасен стих за молитва. Когато се молите, много често го употребяваме този стих, мога да ви го препоръчвам. Нали, ви знаете се от тези, които са във вторник в молитвата и също казваме, аз съм плът от плътта на Исус Христос, кост от неговата кост и всяка болка, нали, той вече го е приел. Значи ние сме както е Исус, така сме и ние. Значи плът от неговата част на неговото тяло, плът от неговата плът и кост от неговата кост. И просто казвате, нали, възпротивявайте се на сатаната и кажеш, в момента в който ти ми даш болката по кости, ти нападаш тялото на Христос, а аз съм плът от неговата плът, кост от неговата кост. Много, много силно е изказането в това слово и много често просто ви го препоръчвам, нали, да се молите с него, когато се молите за болни. Нали, за вярващи болни говорим. Плът от неговата плът, кос от неговата кос. Затова, и сега, нали, за това ще, той цитира на Иса Стария Завет, за това ще остави човек баща си, майка си и ще се привържи към жена си и двамата ще станат една плът. Една плът. Така. Тази тайна е голяма, но аз говоря това за Христос и за църквата. Една плът. Но и всеки един от вас да обича своята жена, както себе си, жената да се бои от мъжа си. И затова, нали, Господ каза също и за всички предбрачни връзки. Това не е просто обмяна на течности. Ти ставаш с този човек една плът. Както има обмяна на демони, обмяна на проклятията и обмяна на всичко, което този човек има, по същия начин, нали, затова, нали, говорим за предбрачни отношения, това не е просто секс, това не е просто ама и света го прави, да, и света после ги има тези натварени, които и другите ги имат. Защото Бог е казал, след като Бог, той няма да наруши заради нас неговите закони, и казва, че ние ще станем една плът. И след като каза, че ще станем на плът, значи всяко извънбрачно, дали при любодейство, дали преди брака, дали по време на брака, всяка изневяра при любодейство с друг човек, ти ставаш една плът с него. Защото Бог не нарушава законите си. Какво означава? Всичките него преклятия, натоварвания, демони, просто ти си, има обмен на това. Ема то само един път. Един-два пъти няма. Бог не е казал да, ама един път ако е. А нарочно е казал, нали, че това е нашата защита, че това е нашата да. И когато е в брака, има защита, нали, върху, има граница, има защита върху, нали, върху людите и при децата и така нататък. Но когато, нали, извън брашно, ти просто ставаш една плът и ти не си под защитата и под завета на Бога. И сега тази тайна е голяма, но аз говоря това за Христос и за църквата. Но и всеки един от вас да обича своята жена, както себе си жената се бои от мъжа. Така, и те стихи, казахме, са толкова опорочени. Нали, те го виждат и жените да се подчиняват. Жените трябва на всички мъже да се подчиняват. Тук пише само на нейния мъж. Не, нали, аз просто съм чула толкова много извръщения вече в, нали, през годините, писало било, че жените на всичките мъже трябва, например, в църквата да се подчиняват, изобщо на всичките мъже, нали, на работодател, направо, на дадни трябва на работодател, но искам да кажа на всичките мъже и в семейство и така нататък. Ние тук пише, както и оне стихове за забратките и за барборенето, нали, той каза, жена да мълчи, нали, да ни барбори, да ни се обажа, да пита мъжа постоянно вкъщи да го пита. А те оказват, край жена не може право, нали, няма право да говори в църква. Просто извадено всичко от контекст, взема се едно изречение и на него се прави цяло поучение. А виждаме, нали, в когато вземе целият дух на Библията. И затова в Словото казва, целият дух на цялото Слово, нали, трябва да се вземе, а не, го пише, нали, в Псалм 119, а не, нали, да вземаш едно изречение. Така. И сега казахме, че при него нямаше, не е разделено и продължава поучението за децата. Деца, покорявайте се на родителите си в Господа. И пак, и на жените, в Господа се покорявайте, в Христос се покорявайте, не на тяхните грехове, не на тяхните изисквания, не на тяхния деспотизъм, не на тяхните прищевки, не на това, не на някакви измислени от тях правила, а в Господа. Това, което Бог го иска, нали, твой мъж го иска и богоугодно и е правилно в това да му се подчиняваш, а не на всичко да се подчиняваш, както и при работодателите, и при децата, и така нататък. Ако родителите искат нещо неправилно от децата, те също нямат право да се, нали, искат от тях да крадат, да лъжат, да мамят или каквото и, нали, да просят и това. Това не е подчинение. Значи, затова пише в Господа. Не сляпо подчинение, не каквото ти кажат, и знаете, на сила, нали, има такива малцинства, дето, нали, децата им да ги женят, да ги сгодяват, да ги проституират, да ги пращат, да кажат, добре, какво значи да се подчиняваш на родителите? Не, затова Бог е казал в Господа. Значи само това, което е богоугодно, което не е грях, което не е лошо, нали, да се подчиняваме. Защото това е правилно. Почитай баща си и майка си, което е първата заповед с обещание. И то за тези неща, които са богоугодни, които са правилни, ако изисква от тебе да направиш грях, да направиш компромис с вярата си, да направиш неправилни неща и така, в това не може и не трябва да се подчиняваме на никой. Казахме, има много други в Словото, където пише, нали, само подчиняваш се, почиташ се за богоугодни неща, нали, отдаваш им почет на старостта, както каза Бог, на белите коси, на това, но някои изискват от тебе грях или те карат да направиш някакъв грях. Така, за да ти бъде добре и да живееш много години на земята. Значи всичко, което те спира от Божиите неща, не можеш и не трябва на никого да се подчиняваш. И сега и вие, бащи, не дразнете децата си и ги възпитавайте в учение и наставление Господне. Колко е справедлив, нали, тук и апостол, който, нали, също от Святия Дух, нали, го говори. И пак продължава, нали, значи наставление, не дразнете децата си, а ги възпитайте в учение. Кой трябва да възпитава децата в учение? Майките ли трябва да ги възпитават? Не, бащите. Бащите са тези, които словото говорят, бащите са тези, които си отварят Библията и от тях трябва да ги вземат, да ги видят децата. Тъй като бащите са абдикирали в днешно време, и майките са поели това задължение, обаче словото го каза много ясно. И Словото ще държи бащите отговорни. Няма да пита, Господ няма ги пита колко часа на работа ходи и колко пари взема, а ще пита ти, показа ли на Бог, показа ли на твоите деца Господ, ти изяви ли Господ на твоите деца, ти учи ли ги на Словото, ти грижи ли се за тях да им покажеш, нали, Господните пътища и да им покажеш кое е свято и кое не е. Значи, изцяло отговорността за възпитанието и за учението и наставлението в Господните неща са върху бащата. Така, по принуда много майки са го приели, защото бащите просто им е по-лесно, чувстват се неудобно на работа, се чувстват оценени, такова, а се чувстват несигурни в Божиите неща, но Бог е казал в последните времена и това ще го промени. Каза, ще обърна сърцата, нали, на бащите, на тях. Се чувстват комфортно, нали, някъде, където да, нали, той го мога, нали, мога там с отверка да работя и т.н. нататък се чувствам, нали, но това е заповед от Бога, И първото нещо, което каза Бог на Авраам, аз съм давам ти потомство, за да ги учиш на Божиите пътища. Нали? Аз съм те избрал, баща в Битие 17 глава, всички ти го знаете, каза, аз съм те избрал, за да научиш децата си след себе си. И това е, което Бог ще изисква от бащите и ще ги пита. Не на колко работи са ходили и какво всичко са постигнали в живота. А показали, ти гризаш за жена си като за твоя, ти показали на твоите деца пътя към ти и изявили Бог в живота на твоите деца. Така, и сега, слуги, покорявайте се на господарци по плът, нали, на естествените, със страх и трепет, като към Христос. Значи, за всяко тук подчинение, дали един към друг, към братята и сестрите, дали към жените, към мъжете, за всяко пише в страх от Христос. Значи, ние трябва да се страхуваме от Бог, ако не го правим тези неща. Казах, не симпатия, антипатия. Не чувствам, че днес ще се подчиня, утре чувствам, че няма се подчиня, бе той ли ще ми каже, бе те ли ще ми кажат. А пише в страх от Бога да имаме, ако не го правим. Защото и за нас има последствия. Значи, той казва, не ви давам някакво, нали, просто е така, нали, да ви, нали, да посъветвам, нали, ако искаш го прави, пък, нали, по-добре е да го правиш. Не, казва, със страх от Господа трябва, нали, да го правим. Заради страх от Бога, заради Него, не защото тъй се чувствам, защото ако гледаме чувства, ние никога няма се чувстваме на някого да обичам, той па не ме обича, па аз го обичам, той пък той не ме такова, аз пък такова. Не, нали, винаги ще търся, ама моето, ама твоето, ама, нали, той е на мен, аз на него, око за око, зъб за зъб. Да, обаче словото съвсем друго каза, нали, в страх, като към Христос, в страх. Значи, за всеки път, когато имаш проблеми, дали с мъже с жена, с децата, с брати, с сестра, кажи, Господи, аз искам заради Тебе, нещо тъй се чувствам, нещо тъй мислиш, нещо така, а от страх, от това, че аз мога да имам вреда, защото сам себе се наранявам, когато другия от тялото нараняваме, или когато го презирам, или когато го отхвърлям, или когато нещо говоря против него, или пък в семейството си, заради Тебе, Господи. Като към Христос каза, нали, към работодатели, към цялата власт, която Бог е дал. Работете, не работете за преточи, като човекогодници, а като Христови слуги, изпълнявайте от душа Божията воля. Значи, нали, не само шефа, като те гледа, през останалото време си говориш по телефона, пушиш цигари, ходиш наплед назад, вършиш си частната работа, казват, не работи като за преточи пред тях, а работи се едно час през цялото време, нали, те гледам. И слугувайте с добра воля, като на Господа, а не на човеци. Значи, защото за тях най-голямото презрение било да слугуват, особено ли гърците, той го пише на ефесяни, които са били толкова горди, и като каза на слугуване, просто за тях се едно, че им казват, нали, напред си харакири, слугувайте. Те толкова горди с тяхното образование, с Ефес, с майката там, с Артемида, майката богиня, не знам какво, и той ще им каза, слугувайте. И зато им каза, с добра воля. Нали, не си мисли, абе, то сега над мене властта трябва заради него, той пише, като ти работиш за Господа, ти не работиш за твоя директор, ти не работиш за твоята директорка, ти не работиш за твоя управител, ти работиш за Господа. Казах, няма ми такова нещо, че в неделя ти си църковен човек, а от понеделник до събота си в света. Не, ти през цялото време си в служение. Това е твоето пълно служение. Там, където Бог те е поставил, ти работиш за него, ти не работиш за света. Ти не работиш за това, за твоята фирма или за твоята... Това пък в неделя си вярваш, не? Всичко, всеки ден, дали чистиш, каза, дали готвиш, дали гладиш, дали си гледаш бебето, дали работиш за света, ти работиш фактически за Бога. Това е твоето пълно работно време, това е твоето служение. Понеже знаете, че всеки роб или свободен ще получи от Господа също добро, каквото върши. Значи каза, ти от понеделник до събота ти сееш. И после ще го получиш. А ние си мислим, нали, в неделя, да, сме вярващи, в неделя сме на църква, в неделя, нали, сме с Бога, пък останалото, какво да правя, трябва от понеделник до събота. Не, вика, това, ти през това време, ти показваш на света Исус, ти показваш на тези хора Библията, ти показваш на тези хора Бога. Това е твоето служение, това е твоята мисия, това е твоята да, Хората искат да ходят в Уганда, искат да ходят в Африка да служат. Той в дома си скандали, разправи, децата му мразят Бога, цялото му семейство дава в бунт, обаче той ще ходи в Уганда, ще служи. На работа се разправя с всичките колеги, дига скандали и всичките го мразят, мързи го и обаче ще ходи да служи на Бога в Уганда и в Африка. И Бог каза, с добра воля, значи ти не го правиш, уф, трябва да отбия номера, трябва да изкарам пари, ни каза с добра воля, радвай се, благодаря ти Господи за моята работа, благодаря ти, че там мога да ти изявя, благодаря ти, че навсякъде където аз ходя, съм твой посланник. Също добро, което върши. Значи казва, може твоят шеф да не ти даде заплатата, ти ще получиш от Бога за цялото добро, всичко, което го правиш, ама шефа не ми го вижда, не ми го оценява, не ме плаща. Бог ти каза, аз ще те възнагражда. Го пише в 8 стих, аз съм вече на 6 глава. Казах, защото не може да го разделим, духовното отделно ще го вземем духовното воюване. Ти ще получиш от Господа, ти няма да получиш, дори твой шеф да не те оценява, да не ти дава, но Бог каза, аз виждам през цялото време ти дали работиш за лице или работиш като за мене. И аз, ти бъди верен, нали, аз ще ти възнаградя по друг начин. И вие, господари, правете същото на тях, като се въздържате от заплашване, понеже знаете, че на тях и на вас има господар на небесата, о когото няма лицеприятие. Халилуя, свършихме го. Значи, отбележете се, до 10 стих стигнахме до духовното воюване. И Ефесяни е, специално казахме, послание за църквата. Това не е послание за соло християни и малко трудно се приема, защото ние сме в свят, където ние обичаме да сме самостоятелни и няма кой да ми кажете нататък. Само, че това е слово написано за църквата и за всеки един в църквата. Аз не ги така казвам. Цялото писание в целия Новия Завет Исус каза, нали, казвам, че най-важно е, нали, златното правило в Матей 7, където казва, каквото искаш човеците на тебе да го правят, ти го прави. Не очаквайте да го правят. Нали? Просто златното правило. Да правиш на другите, което ти очакваш, което ти претендираш, което ти изискваш от другите, ти го направи. Нали? И Бог каза, обичай, нали, Бога, на първо място, обичай себе си и обичай другия, както и себе си обичаш. И тук виждаме едно разширено, нали, понятие за това златно правило, просто детайлирано, нали, роби, господари, жени, мъже. Може би ще разгледаме и Колосяни скоро, защото Колосяни 3.16 се повтаря много от Ефесяни в другите и е хубаво да го видим и през призмата на това. И всичко, което е написано тук, разговаряйте с псалми и така нататък, мисля, че псалм 94 или 97 специално, нали, той подканва един на друг, говорете, пейте, елате да пеем на Бога. Това е, нали, което Бог казва, всеки един има нещо да каже в църквата. Ако, аз не мога да се моля, като не можеш да се помолиш, ще прочетеш един псалм, като не можеш да прочетеш псалм, ще изпееш на песна, като не можеш да изпееш на песен, ще хвалиш името на Бога и ще го издигаш. Абсолютно всеки един, така, разговаряйте помежду си и се изпълвайте постоянно с духа. Халилуя! Халилуя! Благодарим ти, Господи! Запечатваме това слово. Господи, нека всичко, което ти искаш да кажеш на нашите сърца, ти да го кажеш, Господи, ти знаеш къде стоим, ти знаеш от какво имаме нужда. Молим те, Господи, навсякъде, където още не сме показали Христос, където не се е изявил Христос и още нашата душа има части, които не са изцелени, които са наранени или които са още не умрял нашето аз, Господи, те молим твоят характер, твоето Твоето име, то да се изяви и то все повече да заема място в нас. Благодарим ти, Господи, благодарим ти, Господи. И имаме нужда, Господи, да видим Словото, както ти го виждаш. Имаме нужда, Господи, ти да ни го разясниш. Не искаме човешки теологи, не искаме да вземаме стихове и да си правим нашите човешки умъдрувания, да ги преминаваме през нашите знания или през нашите опитности, а искаме наистина Твоето Слово, това, което Ти искаш, това, което Ти си казал, това, което Ти очакваш, Господи. Само това искаме. Искаме нашето сърце да топти заедно с Твоето сърце. Нашия дух да се движи само в Твоя дух, Господи. И само това, което Ти, не искаме човешки мъдрувания, човешки опитности, не искаме кой какво изживял какво, а искаме това, което Ти го казваш, само то да живее в нас, Господи. Ние нямаме дори култура, ние нямаме дори манталитет, нито на българи, нито на някакви други. Ние имаме културата на Божието царство. И Ти говориш, Господи, на гърците, които са имали съвсем друга култура. И Ти им казваш, искам културата на Божието царство да дойде във вас. И затова говорим и при нас, Господи. Ти не говориш просто на българи, а Ти говориш на Божии хора, които имат паспорт за Божието царство, които са граждани на Твоето царство. И ние искаме това, Господи, по този начин да живеем, да говорим, да се движим, както Ти, Господи, го искаш от Твоите граждани. В името на Исус Христос. Амин, амин. Шалом, шалом, църква. В неделя ще бъде само в залата, защото ние сме на път в Германия. Така Анелия ще води службата. Молете се един за друг и така нататък, които дойдете, а пък вече на 17-ти ще имаме Рождество, ще празнуваме. Анелия пита един-два пъти, ако някой има идеи, двама души вече казаха идеи имаме. И ако има и други, пишете, нали, дали нещо може да прочетете, дали нещо може да изпеете, дали може някаква почерпка. На 17-ти ще бъде и онлайн. След това на 24-ти и на 31-ти няма да имаме служби. Ще видим дали през седмицата ще пишем допълнително. В момента молим и търсим Бога да ни каже как, какво и защо. Шалом, шалом. Бъдете благословени. Шалом, шалом.
Шалом, шалом.
Шалом. Шалом. Шалом.